ตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้นะไม่ใช่ช่วงสุดท้ายจริงๆนะช่วงสุดท้ายของวันนี้ซึ่งพูดหลักแห่งธรรมทั้งปวงนะตอนนี้พูดมาถึงหัวข้อหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้นมาแสดงซึ่งหลักธรรมชุดนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่พวกเราถ้าเป็นสาวกเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ต้องเอาหมวดนี้เป็นหลักก็คือถ้ามีปัญญาจะต้องรู้อริยสัจถ้ารู้อันอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นของคนอื่นไปนะบางคนบอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเยอะแยะแต่ถ้าไม่เห็นอริยสัจก็ต้องว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าจะเห็นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ถ้าเห็นที่เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ต้องเห็นอริยสัจนะเห็นอริยสัจทั้ง4นะครับตอนนี้ผมได้พูดไป3ข้อและแจกแจงทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทยะอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจนะครับต่อไปในหน้า127ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8ประการนะอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เท่านั้นเสยยะถีดังได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยหลายๆท่านคงจะท่องได้แล้วจำได้นับว่าเป็นเรื่องดีมากนะนะแต่จำได้แล้วก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจก็คือทำไมอริยมรรคมีองค์8จึงเป็นทางก็เพราะว่ามันเป็นทางไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ทางและทางมันต้องเป็นอันนี้เท่านั้นทางอื่นมันไม่มีมันไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ได้นะตามหลักอริยสัจนั่นเองนะฉะนั้นพอได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะอธิบายได้ง่ายเข้าคือทุกขานิโรธะหรือนิพพานเนี่ยใครๆก็อยากถึงซึ่งก็มีชื่อหลายชื่อเช่นเป็นความสุขอย่างแท้จริงอยากจะถึงความสุขอย่างแท้จริงก็คืออยากถึงนิพพานความสงบระงับก็คือชื่อของนิพพานอยากสงบเป็นอิสระก็คือชื่อของนิพพานอยากเป็นอิสระอยากพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์พ้นเสนียดพ้นจันไรนี้ก็เป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นนะนิพพานจึงปราศจากเคราะห์ปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกๆประการทีนี้ทางที่จะทำให้ถึงคืออริยมรรคมีองค์8เท่านี้แหละง่ายๆนะทีนี้ต่อไปถ้ายกตัวอย่างมาถ้ามีคนมาบอกว่าอยากจะพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยสวดมนต์บทนี้สิถูกไหมไม่ถูกเพราะยังไงถึงไม่ถูกเพราะมันผิดอ้าวก็พระองค์ก็บอกจัดๆแล้วว่ามันผิดมันไม่ใช่มันต้องอันนี้มันไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องเพี้ยนไปสิอย่างนี้ฉะนั้นท่านต้องแม่นก่อนนะไม่อย่างนั้นจะไปหลงเชื่อเขาอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าเอ้ยเธอสวดบทนี้มันไม่ค่อยขลังไม่พ้นจันไรนะมันสั้นไปต้องสวดบทยาวๆเนี่ยมันถึงพ้นอย่างนี้นะสรุปแล้วทั้งสองคนก็ไม่พ้นอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ทางทางที่จะทำให้ถึงความพ้นจากทุกข์พ้นจากโรคพ้นจากภัยพ้นจากเคราะห์พ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายคือจะทำให้กิเลสหมดบาปหมดอะไรหมดทั้งหลายเนี่ยก็ต้องอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ง่ายไหมครับอย่างนี้ฉะนั้นพอเรียนได้อย่างนี้แล้วง่ายมากเลยตอนนี้ก็คือถ้าพูดว่าเอาละข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงความหมดกิเลสก็อริยมรรคมีองค์8ถึงความสุขอย่างแท้จริงก็อริยมรรคมีองค์8ถึงความเป็นอิสระก็อริยมรรคมีองค์8ถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์ก็อริยมรรคมีองค์8เท่านี้แหละง่ายเลยนะต่อไปเวลาท่านไปเป็นวิทยากรเนี่ยเวลาที่โยคีถามว่าทำยังไงจะหมดจากความง่วงทำไมจึงหายง่วงนอนท่านก็อริยมรรคมีองค์8ง่ายไหมแต่พวกเรานี่ไม่อย่างนั้นหรอกวิทยากรเนี่ยมั่วตลอดนะจะหมดง่วงนอนทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิโอ้โหพวกนั้นหัวหมุนแทบล้มแทบตายหายบ้างไม่หายบ้างวนอยู่นั่นแหละนะอันนั้นมันไม่ใช่วิธีที่แท้จริงมันเป็นวิธีที่ชั่วคราวบ้าง วิธีที่มันหายไปเองบ้างอะไรบ้างมั่วไปหมดแต่ว่าอันที่จะหายจริงๆเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นผู้แนะนำนี้ก็สำคัญนะถ้าเราคล้ายๆบอกยาผิดมันก็ไม่ดีเนาะต้องบอกยาให้ถูกส่วนเขาจะเอาไปกินไม่กินนี่เรื่องของเขาแล้วเราบอกถูกแล้วก็จบหน้าที่เราแล้วนะอย่างนี้ถ้าอยากจะพ้นทุกข์บางคนก็ไปบอกเรื่องอื่นนะอยากจะพ้นทุกข์โอ้ยมีลูกเป็นทุกข์เหลือเกินอยากจะไม่ทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้เราก็แนะนำไปโอ้เยอะแยะนะแนะนำจนลิ้นห้อยเลยบางคนแต่ว่ายามันผิดนะแต่ที่จริงเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ก็คืออะไรครับอริยมรรคมีองค์8คุณต้องมีความเห็นถูกต้องคุณต้องคิดถูกต้องคุณต้องมีศีลคือจะแนะนำข้อไหนเขาเข้าไปก็แนะนำไปเถอะขอให้อยู่ในนี้ก็แล้วกันอย่างนี้คุณจะพ้นเคราะห์จะดวงดีทำยังไงครับจะดวงดีต้องอริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้อ้าวก็ตามชื่อเลยนะอริยมรรคมีองค์8มันก็มีตั้งหลายข้อมีตั้งหลายข้อเดี๋ยวจะขยายความต่อไปเดี๋ยวจะไปขยายความต่อไปอริยมรรคมีองค์8มีตั้งหลายข้อนะมีตั้งหลายข้อแต่เราต้องเข้าใจก่อนกรอบก่อนว่าทางจริงๆต้องอริยมรรคเสร็จแล้วก็จะเอาข้อไหนให้เขาปฏิบัติตอนนี้หรือว่าให้เขาเน้นข้อไหนก่อนตอนนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนตัวเราเองเนี่ยตัวผู้บอกเนี่ยตัวท่านวิทยากรเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทางจริงๆต้องอริยมรรคส่วนจะให้ข้อไหนเขาไปปฏิบัติเป็นพิเศษนี้ก็ค่อยว่ากันไปก็มีตั้ง8ข้อเนาะและใน8ข้อนี้ก็ยังมีข้อย่อยรายละเอียดซอยลงไปอีกนะเดี๋ยวจะขยายความในคราวหน้าฉะนั้นคราวหน้าต้องมาอีกนะนะฉะนั้นคราวหน้าจะเน้นเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเน้นโพธิปักขิยธรรมเน้นเลยว่าข้อปฏิบัตินี้มีอะไรบ้างแต่ในวันนี้พูดเกี่ยวกับหลักการก่อนเป็นหลักการเป็นกรอบเป็นครอบคลุมนะครับท่านก็ดูตามชื่อนะครับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้แปลตามภาษาไทยก็แปลว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงทุกขนิโรธทุกขนิโรธคือนิพพานมันมีหลายชื่อข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความสุขข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความสงบข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความเป็นอิสระความข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับภพข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชาติดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานล้วนเป็นข้อปฏิบัติอันเดียวกันทั้งหมดก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่ง่ายไหมครับอย่างนี้นะอยากจะหมดกิเลสทำอย่างไรอริยมรรคมีองค์8อยากจะหมดราคะทำอย่างไรอริยมรรคมีองค์8อยากจะหมดโทสะทำอย่างไรจนกระทั่งอยากจะหมดสามีนี่ทำอย่างไรก็อริยมรรคมีองค์8เหมือนกันเป็นยาครอบจักรวาลจริงๆอริยมรรคมีองค์8แต่ส่วนใหญ่คนไม่รู้นะคนไม่รู้นะที่จะพ้นจริงๆมีอันเดียวนะแต่คนไม่รู้นึกว่าเอออยากจะพ้นจากมันอยากจะพ้นจากหน้ามันนี่ก็ทิ้งมันเหยียบมันถล่มมันก็แล้วกันฆ่ามันทิ้งก็แล้วกันเพี้ยนไปเลยแท้ที่จริงจะพ้นจากมันได้จริงๆเนี่ยต้องอริยมรรคเท่านั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจนกระทั่งจะพ้นจากโลกเนี่ยได้อย่างไรก็อริยมรรคมีองค์8เหมือนกันจะพ้นจากอบายทำยังไงครับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยนี่อย่างนี้มีท่านถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะอธิบายอริยมรรคมีองค์8ให้เขาเข้าใจอย่างง่ายๆเลยเนี่ยจะทำยังไงนะเดี๋ยวต้องมาฟังคราวหน้านะอันนี้คราวนี้แบบคล้ายๆพูดเป็นกรอบหลักฉะนั้นต้องพูดยากไว้ก่อนนะต้องพูดยากไว้ก่อนเอาหัวข้อเป็นข้อไว้คล้ายๆกับยาครอบจักรวาลอะไรประมาณนั้นนะใครจะพูดข้อปลีกย่อยอะไรขึ้นมาเราครอบจักรวาลเขาหมดประมาณนั้นนะใครพูดโลกสังขารอะไรขึ้นมาเราบอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหมดใครจะว่าอะไรมาเราครอบจักรวาลได้หมดนะอย่างนี้นะครับใครจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเราที่สุดอยู่ที่นิพพานนะเราก็ว่าได้หมดทางคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราว่าได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้ขอมาว่าเอ๊ะแล้วจะพูดง่ายๆให้คนเขาไม่ได้ฟังไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจเนี่ยจะพูดอย่างไรอั ันนี้ขอให้มาคราวหน้านะครับนะหรือถ้ายังไม่ถึงคราวหน้าท่านอยากจะฟังก่อนผมเคยมีบรรยายไว้มากแล้วนะบางท่านอาจจะเคยฟังที่ผมบรรยายนะที่ผมบรรยายเนี่ยก็ใช้หลักการเหล่านี้ในการบรรยายคือหมายถึงว่าผมก็ท่องบาลีได้ในเมื่อท่องบาลีได้เวลาเราพูดเราก็เนื่องจากอาจจะชำนาญบาลีนิดหน่อยก็พูดเป็นคำไทยนะอย่างนี้แล้วก็ยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างก็จะช่วยให้คนทั้งหลายเข้าใจได้โดยมีหลักการที่ถูกต้องนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นก็ลองฟังดูที่ผมบรรยายไว้นะครับที่บรรยายไว้มีเยอะนะครับบรรยายไว้ง่ายๆก็มีนะที่มาบรรยายที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยที่คอร์สคุณแม่ผมก็มาบ่อยเหมือนกันมีวิทยากรหลายท่านก็ฟังผมอยู่เรื่อยเหมือนกันนะแล้วเห็นนั่งหลับอยู่เรื่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะอายุมากกันแล้วเนี่ยนะไม่ว่ากันนะครับนี่นะครับแต่สรุปแล้วทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาต้องจำให้แม่นข้อปฏิบัติปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ต้องอริยมรรคมีองค์8ถึงความไม่มีกิเลสต้องอริยมรรคมีองค์8ถึงความดับกรรมดับภพดับชาติอริยมรรคมีองค์8หมดกิเลสทุกอย่างต้องอริยมรรคมีองค์8อันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็สบายพูดอะไรก็ง่ายนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับสมมติว่าเอ๊ะทำยังไงจะเลิกกลัวผีล่ะต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ง่ายไหมครับเนี่ยง่ายมากเลยนะก็คือต้องเริ่มต้นด้วยมีความเห็นถูกต้องว่าทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมผีก็เป็นเพียงรูปเพียงนามอะไรต่อมีอะไรต่างๆแป๊บเดียวมันก็เลิกแล้วถ้าเข้าใจก็ง่ายนะถ้าจะบอกว่าโอ้อยากเลิกกลัวผีก็หาหลวงพ่อโตมาแขวนคอทีนี้พอมันไม่เลิกก็แสดงว่าหลวงพ่อโตไม่พอต้องโตกว่าเดิมหลวงพ่อโตโอ้อย่างนี้ไม่ไหวเหนื่อยแล้วก็ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ต้องให้แม่นสรุปว่าในอริยสัจทั้ง4ทุกข์ควรกำหนดรอบรู้เป็นปริญญยธรรมทุกขสมุทัยควรละเป็นปหาตัพพธรรมทุกขนิโรธควรกระทำให้แจ้งเป็นสัจจิกาตัพพธรรมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ควรเจริญควรกระทำให้มีขึ้นเป็นภาเวตัพพธรรมก็มีเท่านี้นะครับทีนี้ในอริยสัจทั้ง4เนี่ยมันมีอยู่2คู่หลักๆด้วยกันมีคู่วัตตะกับคู่วิวัตตะคู่สมุทยะกับคู่นิโรธะอันนี้คือเดี๋ยวจะเอาไปเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจะที่พูดมาแล้วเพราะองค์ก็ตั้งหลักธรรมขึ้นมาจากกฎความจริงนี่แหละนะทุกข์กับทุกขสมุทัยเนี่ยอยู่ข้างสมุทยะนะเป็นเหตุเป็นผลทุกนี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลนะฉะนั้นเหตุผลในทางอริยสัจในทางพุทธเรานี่มีอยู่2อย่างเหตุผลนี่มีอยู่2เหตุผลเหตุผลอันที่1ก็คือทุกนี้เป็นผลทุกนี้เป็นผลนะทุกขสมุทัยเป็นเหตุแต่เป็นเหตุให้เกิดผลทุกเป็นผลที่เกิดจากเหตุฉะนั้นอะไรที่เกิดอันนั้นล้วนเป็นทุกข์ท่านจึงสรุปว่าอะไรที่เกิดก็ทุกข์เกิดทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับฉะนั้นที่เราพยายามทำให้อันนั้นเกิดอันนี้เกิดอะไรเกิดครับทุกข์เกิดนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นอย่าไปพยายามทำให้อะไรมันเกิดเพราะอะไรเกิดนั้นก็คือทุกข์เกิดถ้ามันเกิดให้กำหนดรู้ว่านั่นเป็นทุกข์มันเกิดเป็นรูปเป็นนามขันห้าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเป็นปริญญาธรรมนะละตัณหาเนี่ยก็ตามหลักเลยนะครับต่อไปเหตุผลอีกคู่หนึ่งก็คือทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขนิโรธนี่เป็นผลแต่เป็นผลที่มีอยู่แล้วหมายความว่าความสงบอย่างแท้จริงมีอยู่แล้วความสุขอย่างแท้จริงมีอยู่แล้วความเป็นอิสระมีอยู่แล้วความปล่อยวางมีอยู่แล้วความไร้โรคไร้โศกไร้ภัยมีอยู่แล้วเป็นชื่อของนิพพานใครๆก็ต้องการหมายความว่าสิ่งที่ต้องการมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหา นะสิ่งที่ต้องหาคือทางนี่พอเข้าใจไหมสิ่งที่ต้องทำต้องเดินคือทางนะของที่หาเนี่ยล้วนไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นแหละถ้าไปหามันนะของที่สร้างขึ้นได้ล้วนเป็นทุกข์เท่านั้นแต่ว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นผลที่มีอยู่แล้วเรียกว่าทุกขนิโรธนะครับทุกขนิโรธทีนี้เหตุที่ทำให้ถึงทุกขนิโรธปฏิปทาที่ทำให้ถึงทุกขนิโรธที่เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นเหตุแต่เป็นเหตุให้ถึงผลอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลควรละเหตุให้ถึงผลควรเจริญเนี่ยทางพุทธมีเหตุสองเหตุนะอย่างพวกเราทั้งหลายที่เป็นวิทยากรบางทีได้พูดบ่อยๆใช่ไหมพระพุทธศาสนานี่สอนเรื่องเหตุผลสอนให้ทำเหตุอย่างนี้พูดยังไม่ถูกทีเดียวแต่ก็ยังไม่ผิดทีเดียวหรืออาจจะผิดทีเดียวก็ได้หรือผิดสองทีก็ได้แล้วแต่เพราะว่าต้องแจกแจงให้ดีนะพระพุทธองค์นี้สอนเหตุให้เกิดผลนี้ควรละเหตุให้เกิดผลควรละนะเหตุให้เกิดผลคืออะไรทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลควรละพอเข้าใจไหมครับเหตุให้เกิดผลนี่ควรละส่วนเหตุให้ถึงผลคืออริยมรรคมีองค์8ควรเจริญนะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำเหตุถูกไหมแต่เหตุมี2เหตุต้องพูดให้จบสอนให้ทำเหตุอะไรสอนให้ทำเหตุให้ถึงผลไม่ใช่ให้ทำเหตุให้เกิดผลนี่พอเข้าใจไหมอ้าวลึกเกินหรือเปล่าเนี่ยระดับวิทยากรต้องลึกๆหน่อยนะมีเหตุให้เกิดผลกับเหตุให้ถึงผลนะเอาใหม่นะในทางพุทธเรามีเหตุผลอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือทุกข์เป็นผลทุกขสมุทัยเป็นเหตุทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลเหตุให้เกิดผลที่เราเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นผลมาจากกรรมใช่ไหมกรรมก็เป็นเหตุอุปทานขันห้าก็เป็นผลเนี่ยเหตุให้เกิดผลนะครับนี่ชุดหนึ่งนะต่อไปอีกชุดหนึ่งทุกขานิโรธาเป็นชื่อของนิพพานเป็นผลผลนี้มีอยู่แล้วเป็นของไม่เกิดไม่ดับเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนิพพานมีอยู่แล้วใช่ไหมพระองค์ก็รับรองว่าอายตนะคือนิพพานนั้นเป็นของมีอยู่จริงมีอยู่แล้วด้วยนะไม่ใช่สิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นเหตุให้ถึงผลไม่ใช่เหตุให้เกิดนิพพานแต่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานท่านจึงอุปมาเป็นแพพาข้ามบ้างเป็นรถพาไปบ้างอะไรบ้างนะเคยได้ยินไหมเหมือนเราอยู่ฝั่งนี้มันไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเนาะมีสัตว์ร้ายเยอะแยะคอยตะปบคอยกัดก็ขึ้นแพคืออริยมรรคแล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นคือนิพพานพอข้ามได้แล้วแพก็ไม่ต้องแบกไปแพเอาไว้ข้ามเฉยๆนี่เคยได้ยินไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงผลเป็นเหตุให้ถึงผลอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลอันหนึ่งเป็นเหตุให้ถึงผลนะครับเหตุให้เกิดผลคือทุกขสมุทัยนี้ควรละเหตุให้เกิดผลก็คือการทำกรรมเริ่มตั้งแต่กรรมชั่วเป็นปุญญาพิสังขารหรือทำบุญที่ก่อให้เกิดวิบากเป็นปุญญาพิสังขารหรือทำฌานที่เอาตัวตนไปเวียนว่ายตายเกิดอเนญชาพิสังขารให้ละฉะนั้นบุญที่ทำให้เกิดผลเนี่ยให้ละนะให้ละนี่พอเข้าใจไหมละอย่างไรก็รู้สึกจะเคยเปิดให้ดูไปแล้วใช่ไหมอภิสังขารสามอปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารเนี่ยอยู่ในข้อสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณพวกนี้ควรละนะนี่อันนี้ควรละเหตุให้เกิดผลนี่ควรละส่วนเหตุให้ถึงผลนี้ควรเจริญควรทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำเหตุถูกไหมครับทำเหตุอะไรครับทำเหตุให้ถึงผล ม่ใช่ทำเหตุให้เกิดผลนะทำเหตุให้ถึงผลคือนิพพานนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ตอนนี้ท่านสบายแล้วตอนนี้ท่องอริยสัจไว้แม่นๆเวลาไปพูดจะได้พูดถูกนะนะเดี๋ยวพูดไม่ถูกมันจะผิดนะต้องพูดให้ถูกเท่านั้นมันถึงจะถูกนะอย่างนี้มันยากนะฉะนั้นอริยสัจนี่เข้าใจยากนะฉะนั้นต้องค่อยๆชำระความเห็นให้มันตรงให้มันถูกต้องไม่งั้นเราจะเพี้ยนไปเพี้ยนมาอยู่ที่แหละผมก็เลยกล่าวว่าถ้าท่านเรียนข้อธรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมเอามาใส่ลงไปในนี้นะทีนี้เอ๊แล้วที่เราปฏิบัติกันอยู่สอนให้เขาเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเข้าอะไรบ้างอย่างนี้อันนั้นเป็นเทคนิควิธีการซึ่งจะพูดในครั้งที่สามนะต้องฟังให้ถึงครั้งที่สามนะไอ้หลักการวันนี้พูดหลักการนะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ใช่สอนให้เดินจงกรมเยอะๆแต่สอนให้เจริญมรรคทีนี้เดินจงกรมนี่ก็สามารถเจริญมรรคได้ถ้าทำเป็นนะฉะนั้นจึงต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนว่าที่เดินนี่เดินเพื่ออะไรทำไมมีเป้าหมายอยู่ที่นิพพานใช่ไหมฮะอะไรอยากรู้นี่กำลังยกตัวอย่างอยู่ไงยกย่อๆแต่ว่าจะขยายความวันสุดท้ายวันสุดท้ายจะพูดถึงเทคนิควิธีเช่นสมถะวิปัสสนาเนี่ยจะเอามาเจริญมรรคเพื่อให้เห็นอริยสัจได้อย่างไรให้มันได้ประโยชน์ไม่ได้ว่าอุตส่าห์ทำแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างพวกเราโดยทั่วไปทำแล้วก็ได้ทำแล้วก็แต่มันไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้องค์มรรคไงได้ภูมิใจเป็นครั้งๆว่าโอ้ยได้เข้าคอร์สกับเขาแล้วก็ได้เดินเก่งเท่ากับเขาได้ชั่วโมงได้อะไรก็ว่าไปเลยไม่ค่อยได้องค์มรรคเท่าไหร่อันนี้เนื่องจากเป้าหมายมันผิดไปพอความเห็นมันผิดอะไรมันก็ผิดไปด้วยแต่ถ้ามีเป้าหมายถูกต้องก็มาเดินจงกรมนั่นแหละเดินจงกรมจึงเป็นเทคนิควิธีนะรู้ว่าอ๋อที่เดินนี่ไม่ใช่เรานะเป็นก้อนทุกรูปนามขันธ์5ที่มาเดินเป้าหมายที่มาเดินนี้ก็เพื่อฝึกอริยมรรคมีองค์8เพื่อจะไปให้ถึงนิพพานทางมันมีอันเดียวไม่ใช่มาเดินทำสมาธิแล้วจะถึงนิพพานเพราะสมาธิเป็นแค่1ใน8ไม่ใช่8นะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วจะถึงนิพพานอันนี้ผิดเพราะว่าสมาธิไม่ใช่ทางให้ถึงนิพพานต้องอริยมรรคจึงจะทำให้ถึงนะนี่ต้องเข้าใจแม่นๆก่อนเหมือนกับว่าอ้าวเราต้องฝึกสติเยอะๆจะได้เป็นคนมีสติสมบูรณ์อย่างเงี้ยบางท่านก็เน้นฝึกสตินะพอเน้นฝึกสติก็บอกว่าอ้าวฝึกสติเยอะๆนะสติจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้อย่างนี้ถามว่าการฝึกสติเยอะๆเนี่ยจะทำให้สติสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ฝึกสติเยอะๆการฝึกสติเยอะๆน่าจะทำให้สติสมบูรณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ทำไมมันไม่ใช่ก็เพราะมันไม่ใช่ถ้ามันใช่มันก็ควรจะใช่เราพูดให้พอเข้าใจก่อนเป็นบุคลาธิฐานก่อนคนที่มีสติสมบูรณ์คือใครพระอรหันต์ทำสติอย่างเดียวจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมเนี่ยก็ชัดแล้วนะฉะนั้นสติจะสมบูรณ์ไม่ใช่เพราะว่าทำสติเยอะๆสติจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทำอริยมรรคให้ประชุมกัน4ครั้งเนี่ยเข้าใจไหมอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็จะโอ๊ยต้องทำสติเยอะๆต้องกำหนดให้ได้ตลอดพอออกไปจากห้องกำหนดลิ้นห้อยแล้วอย่างเนี้ยมันเลยเพี้ยนไปอยู่นะอย่างเนี้ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นคนสติจะเยอะขึ้นก็ต่อเมื่อมีอริยมรรคทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสติเนี่ยมันคู่กับกิเลสคู่กับความหลงถ้ามีกิเลสก็ขาดสติถ้ามีสติก็ไม่มีกิเลสทีนี้ตัวที่จะละกิเลสได้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่สติมันกันได้เฉยๆสมาธิมันกันได้เฉยๆทีนี้ถ้ามีสติกิเลสก็ไม่มาถูกต้องแล้วแต่กิเลสมันไม่หมดพอสติอ่อนกิเลสก็เข้ามาสติก็หายไปแต่ถ้าทำอริยมรรคมันเป็นยังไงมีสติก็ดีแล้วเราก็อาศัยสติเป็นพื้นฐานทำอริยมรรคพอทำอริยมรรคนี่อริยมรรคมันเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทำให้กิเลสลดทำให้กิเลสหมดพอกิเลสหมดกิเลสไม่เกิดอะไรเกิดสติก็เกิดแทนอย่างนี้สติก็เยอะขึ้นฉะนั้นที่สติเยอะขึ้นนี้เป็นเพราะเจริญมรรคถ้าเจริญมรรคสมบูรณ์สติก็เต็มที่เป็น พระอรหันต์นี่พอเข้าใจไหมครับเห็นไหมมันหลายชั้นอยู่นะนะเหมือนกับบอกว่าเอ้าถ้าอยากจะมีสมาธิบริบูรณ์เนี่ยทำสมาธิเยอะๆถูกไหมทำไมมันไม่ถูกแจ๋วเริ่มใช้ได้นะท่านวิทยากรเนี่ยใช้ได้แจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยใช้ได้เริ่มใช้ได้นะใช้คำเป็นนะและคำพวกนี้เอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากอริยสัจนั่นแหละที่เคยชี้ให้ท่านดูแล้วอย่างเช่นหน้า115เนี่ยนะเห็นไหมทำไมมันอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นมันไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นน่ะอย่างเนี้ยนี่ท่านวิทยากรรู้สึกจะเก่งขึ้นนะเนี่ยนะใช้ได้ใช้ได้นะนี่ต้องหัดใช้คำเหล่านี้ให้เป็นทีนี้พูดต่อไปถ้าสมาธิจะบริบูรณ์เนี่ยต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรนี่ถ้าพูดแบบบุคลาธิฐานสักนิดหนึ่งก็จะเข้าใจง่ายอีกแหละผู้ที่มีสมาธิสมบูรณ์ก็คือพระอนาคามีพระอนาคามีนี่คือใครก็คือท่านผู้ที่ทำอริยมรรคให้บรรจุกัน3ครั้ง3ทีเห็นไหมนี่สมาธิจะสมบูรณ์ตอนเป็นพระอนาคามีถ้าเราพูดว่าอยากจะมีสมาธิเยอะๆเนี่ยให้ทำสมาธิมากๆทำบ่อยๆอย่างนี้ถูกหรือผิดผิดถ้าอยากสมาธิเยอะๆต้องเจริญอริยมรรคนี่พอเข้าใจไหมเนี่ยต้องอย่างนี้นะต้องพูดให้ถูกไม่อย่างนั้นมันจะผิดนะเนี่ยอย่างนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือสัจจะก็ยังเป็นสัจจะวันยังค่ำไม่อาจจะเพี้ยนจากความเป็นอย่างนี้ได้เพราะพระพุทธองค์ของเราเป็นสัพพัญญูเมื่อพระองค์ตรัสอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องจำคำไว้แม่นๆเสร็จแล้วก็พูดให้ตรงเท่านั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ขยายความแล้วก็ได้เน้นมาที่เรื่องอริยสัจเพราะว่าต่อไปเรื่องอริยสัจนี่แหละจะเอาไปขยายเนื่องจากเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้นเรียกภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสามุกกังสิกะธรรมเทศนาเป็นเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองหมายถึงว่าพระองค์ตั้งขึ้นนั่นเองตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาจากกฎธรรมชาติซึ่งกฎธรรมชาติเราได้เรียนมาแล้วตอนเช้ามีกฎอะไรบ้างคงจะทราบแล้วนะทุกข์เป็นความเกิดขึ้นของทุกข์ล้วนๆก็สมุทยวาระก็ไปท่องเอานะอวิชชาปัจจยาสังขาราไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะกล่าวถึงความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะไม่ทราบว่าจำได้ไหมนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ต้องเปิดหนังสือกลับไปกลับมานะก็อยู่หน้า73เนี่ยนะครับนี้เป็นฝ่ายเกิดเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะสายนี้ก็คือสายทุกข์กับทุกขสมุทัยอันที่เกิดจากเหตุก็เป็นทุกข์เหตุมันก็คือทุกขสมุทัยตัณหาที่ไหลเป็นกระบวนของธรรมะอย่างนี้ไม่มีตัวตนเป็นกระแสของมันไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้นะครับส่วนฝ่ายดับก็อยู่หน้า74 75เนี่ยนะครับก็เป็นความดับของกองทุกข์ทั้งมวลเป็นฝ่ายนิโรธนะฝ่ายนิโรธที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อให้เข้าถึงฝ่ายนิโรธนี่แหละฝ่ายความดับของกองทุกข์ล้วนๆกองทุกข์ทั้งมวลอย่างนี้นะอันนี้ทีนี้พูดย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ผมเกริ่นมาบ้างเล็กน้อยเช่นว่าเดินจงกรมอย่างนี้เดินจงกรมแล้วจะสงบแล้วจะดีแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมการพูดอย่างนี้จึงยังผิดอยู่ก็เนื่องจากมันยังไม่ถูกตามหลักการที่จะทำให้เข้าถึงความสงบต้องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องพูดอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเดินจงกรมก็เดินเพื่อฝึกอริยมรรคจะเอาข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นหลักก่อนก็ได้เช่นพูดให้เข้าใจกันก่อนนะว่าอย่างนี้อย่างนี้มีสัมมาทิฏฐิให้ดึงจิตเข้ามาที่ตัวเองมาอยู่ที่กรรมฐานเป็นศีลนะให้มีสติกำหนดลมหายใจเป็นสตินะให้มีสติที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมาเจริญอะไรนะเพื่อเดินองค์มรรคนะก็พูดกันไปไม่ว่ากันแต่จะให้มาพูดบอกว่าเอาละเดินจงกรมเนี่ยพาไปนิพพานอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นทางพาไปนิพพานเราต้องพูดให้มันถูกไว้ก่อนนะนั่งสมาธิก็เหมือนกันทีนี้ นั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิทำให้ถึงความสงบใช่ไหมไม่อริยมรรคมีองค์8ทีนี้นั่งก็นั่งฝึกอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละทีนี้ว่าเราจะเน้นข้อใดข้อหนึ่งเป็นพิเศษก็ตามสบายแต่ในหลักเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะท่านวิทยากรเข้าใจแล้วสมมุติว่าเข้าใจแล้วต้อง8อันนี้แหละเข้าใจแน่นอนแล้วทีนี้เราจะเน้นข้อใดข้อหนึ่งเป็นพิเศษก็ตามสบายเถอะแต่เรารู้แล้วจะสอนลูกศิษย์โยคีของเราเนี่ยให้เข้าใจองค์มรรคทั้ง8ให้มาชุมนุมกันเนี่ยนะให้เขาประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ในนี้แหละเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราค่อยๆปรับไปเขาขาดข้อไหนก็บอกเขาไปค่อยทำไปนะเริ่มต้นอาจจะให้เน้นข้อนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆบอกว่าทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นะคุณต้องไปทำเพิ่มเอานะอะไรก็ว่าไปนี่ก็จะได้ทำอย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าบางคนมีความเข้าใจผิดคิดว่าด้วยการปฏิบัติเช่นนี้เช่นด้วยการเดินจงกรมอย่างนี้นั่งสมาธิท่านี้หรือสวดมนต์บทนี้จะทำให้จิตบริสุทธิ์อันนี้จะผิดนะครับนะท่านเรียกว่าเป็นศีลัพพตปรามาสนะเนื่องจากจิตบริสุทธิ์ได้ด้วยอริยมรรคเท่านั้นไม่มีทางอื่นทางอื่นไม่มีนี่อย่างนี้นะทำตรงนี้นี่พอได้ฟังเรื่องอริยสัจท่านวิทยากรก็คงจะพอได้ข้อสรุปหลายๆประการการพูดธรรมะก็จะง่ายเข้านะในการวางกฎระเบียบในการสอนก็จะง่ายเข้าเพราะเวลาพูดถึงการปฏิบัติเราก็จะเน้นข้อสุดท้ายคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8นะเดี๋ยวคราวหน้าจะแจกแจงออกมาเป็นโพธิปักขิยธรรม37ท่านมาเรียนไว้แล้วก็เอาไปแจกแจงได้สอนได้นะจะเน้นตรงไหนก่อนก็ตามสบายแต่บางท่านเป็นคนแก่ก็จริงแต่ท่านใจร้อนกลัวจะอยู่ไม่ถึงวันโน้นนะอันนี้ก็น่าอนุโมทนามากนะครับรู้จักไม่ประมาทด้วยนะก็ดีมากนะครับก็จะมีเป็นบทหนึ่งที่ผมทำเอาไว้มีเรื่องโพธิปักขิยธรรม37ประการเลยนะมีเลยนะครับอยู่บทที่เท่าไหร่ครับอยู่บทที่อยู่หน้าที่330ใช่หรือไม่นะเรื่องนะตั้งแต่หน้า330เป็นต้นไปเนี่ยนะจะเป็นบทที่5เป็นตอนที่5จะเป็นเรื่องโพธิปักขิยธรรมนะครับอันนี้ก็คือโพธิปักขิยธรรมหมวดสุดท้ายก็จะเป็นอริยสัจนี่แหละจะเป็นอริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะแต่ว่าในการปฏิบัติเพื่อจะให้อริยมรรคมีองค์8บริบูรณ์สมบูรณ์เต็มที่ก็จะมีเทคนิคมีตัวช่วยอีกหลายตัวเป็นคณะทำงานขึ้นมามี7หมวด37ประการนะท่านก็ไปอ่านดูก่อนได้เดี๋ยวคราวหน้าผมจะแจกแจงให้ฟังแล้วก็ยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างท่านก็จะสบายใจในแง่ที่ว่าจะไปสอนแนะนำใครก็สะดวกและต่อไปนะครับอย่างนี้นะแต่วันนี้จะพูดในทำนองที่เป็นหลักการนะครับหลักการเอาไว้นะอันนี้นะครับสรุปว่าวันนี้ผมมาบรรยายหัวข้อหลักแห่งธรรมทั้งปวงก็คงครบตามหัวข้อซึ่งเรื่องที่ได้พูดไปแล้วนี้หลายๆท่านคงจำได้เพราะว่าพูดเรื่องที่หลายๆท่านคงเคยได้ยินมาก่อนแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนหรือบางท่านก็ชัดเจนดีแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ว่าที่ผมมาพูดก็ยกบาลีขึ้นมาด้วยนะครับก็คือธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีกี่อย่างครับมี2อย่างคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานซึ่งมีคุณลักษณะที่เป็นสิ่งลึกซึ้งเห็นได้ยากไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากรู้ตามได้เข้าใจได้แต่ยากก็ต้องพูดให้ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่เป็นของสงบประณีตไม่เป็นวิสัยของตรรกะไม่ใช่วิสัยอารมณ์ของความคิดความนึกคือคิดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่อาจจะเข้าใจทะลุปลุกโปร่งด้วยความคิดต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติตามเทคนิควิธีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้นจึงจะทำให้มีดวงตามองเห็นได้นะอันนี้ก็คือธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ะครับเป็นธรรมะที่ครอบคลุมอยู่นะทีนี้ถ้าพูดแบบกฎที่เป็นกฎระเบียบที่เป็นธรรมนิยามเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นกับการอุบัติขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายจะมีอยู่4กฎซึ่งครอบกฎทั้งปวงไว้นะเวลาเราเรียนธรรมะหมวดอื่นจะต้องทำไว้ในใจเสมอว่ามันมีกฎอีก4กฎที่ครอบกฎพวกนี้อยู่นะก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีกฎที่เราเรียกกันง่ายๆว่าไตรลักษณ์นั่นแหละอีก3เข้ามานะแล้วทีนี้ถ้าต้องการอ้างอิงยังไงก็ดูตามหนังสือที่ผมยกมาให้แล้วนะครับก็ยกแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขยายความต่อไปได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมัตถิตตาเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมเกิดขึ้นดำรงอยู่เป็นไปตามธรรมเป็นธรรมนิยามตาเป็นกฎแห่งธรรมเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้นะอันนี้นะครับแล้วก็ได้บรรยายให้รู้จักแยกแยะความแตกต่างระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปนธรรมแต่ละองค์ของปฏิจจสมุปบาทมีเนื้อหาอย่างไรบ้างก็ยกตัวอย่างแต่ว่าไม่ได้พูดทั้งหมดเนื่องจากเยอะเกินไปนะท่านก็จะได้พอเข้าใจโดยเฉพาะองค์ว่าอวิชชานี่คืออะไรคือความไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในทุกขสมุทัยไม่รู้ในทุกขนิโรธะไม่รู้ในทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทสังขารคืออะไรนี่ก็เปิดให้ดูแล้วส่วนอันที่ไม่ได้เปิดให้ดูเนี่ยท่านก็อย่าลืมไปเปิดหรือต้องการอธิบายเนี่ยก็เปิดดูหนังสือสักนิดหนึ่งก่อนพูดก็จะได้ทำให้ถูกต้องขึ้นนะคล้ายๆทบทวนนั่นเองนะเพราะบางทีเราฟังมาบางทีอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างนะจริงๆบางทีที่เราฟังมาโดยส่วนใหญ่ก็ถูกนะที่ท่านยกมาถามผมเนี่ยรู้สึกถูกทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามันถูกบางส่วนบางแง่พอมันถูกบางส่วนบางแง่พอเอาเข้ามาจริงๆแล้วมันเลยดูเหมือนไม่ถูกนะแต่จริงๆที่ฟังมาน่ะถูกแล้วนะท่านได้ข้อธรรมะอันนู้นอันนี้มาที่เอามาถามเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความรู้กันเยอะแต่ว่ารู้เยอะนะเยอะตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างโอ้โหนะอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเยอะๆนี่นะความรู้เยอะๆนี่บางทีเหนื่อยนะความรู้เยอะแยะเลยแต่ว่าเอามาลงตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างบางทีลงไม่ถูกเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ได้บรรยายไปนะครับอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นธรรมะที่เป็นกลางๆที่เป็นธรรมชาติส่วนธรรมะที่พระพุทธองค์ของเราผู้เป็นสัพพัญญูตั้งขึ้นมาเพื่อสอนเพื่อให้เกิดศาสนานี้ขึ้นมาเกิดศาสนาพุทธของเราขึ้นมาเนี่ยนะเป็นการแสดงความต่างระหว่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกเนี่ยก็คืออริยสัจ4ตั้งเป็นธรรมะที่เป็นบทตั้งขึ้นมาทำตั้งเป็นข้อๆขึ้นมาพอตั้งแล้วจะดูง่ายขึ้นจริงๆก็ใช้หลักการอันที่อยู่ในธรรมชาตินั่นแหละมาตั้งเป็นกฎระเบียบนะครับพอตั้งอริยสัจได้แล้วก็เอามาขยายความให้เหมาะสมกับอัธยาศัยฉะนั้นในตอนประกาศธรรมจักรเนี่ยท่านก็จะเห็นชัดในเรื่องนี้ก็คือพระพุทธองค์ตรัสถึงธรรมะอยู่2ชุดด้วยกันในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหลายๆท่านคงเคยท่องนะในเมืองไทยเราก็นิยมสวดกันก็คือหมวดแรกท่านแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาก่อนเสร็จแล้วพอมีดวงตาแล้วจะเห็นอริยสัจ4มี2หมวดคือหมวดมัชฌิมาปฏิปทากับหมวดอริยสัจ4อย่างนี้นะครับนะซึ่งหมวดมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยผมจะเอาไปพูดคราวหน้าหมวดที่ทำให้เกิดตาวันนี้มาพูดสิ่งที่ตารู้เข้าเป็นตัวธรรมะนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะอันนี้นะครับทุกควรกำหนดรู้เป็นปริญญาธรรมทุกขสมุทัยควรละเป็นปหาตัพพธรรมทุกขนิโรธะควรกระทำให้แจ้งเป็นสัจจิกาตัพพธรรมทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นเป็นภาเวตัพพธรรมอันนี้ควรจำแม่นๆเป็นหลักการไว้นะครับส่วนการขยายของอริยสัจแต่ละข้อผมก็ได้พูดไปย่อๆแล้วนะ และในลำดับต่อมาตั้งแต่หน้า129เป็นต้นไปเพื่อให้ท่านมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นผมก็ได้แจกหลักธรรมหมวดอื่นๆที่ทำให้ท่านได้เข้าใจชัดเพราะว่าเป็นหมวดธรรมที่เราคงเจอบ่อยๆอยู่แล้วก็คือขันห้าเนี่ยก็คงจะเจอบ่อยอยู่แล้วขันห้าคืออะไรบางท่านก็อาจจะเคยพูดแต่ว่าเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันซึ่งก็ถูกต้องแล้วส่วนเนื้อหาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าทำไมจึงชื่อว่ารูปขันรูปขันเป็นอย่างไรเนี่ยเนื้อความเต็มๆเป็นอย่างไรบางท่านอาจจะยังไม่รู้ก็มีไว้ให้ท่านอ่านนะก็รูปขันเป็นต้นเนี่ยที่เป็นขันห้าก็อยู่ในหมวดทุกข์นะอายตนะก็มีนะอายตนะ12เนี่ยอยู่ในหน้าเท่าไหร่อายตนะ12อยู่ในหน้า137นะ137หลายท่านคงจำได้แล้วแหละอายตนะ12เนี่ยนะนะครับก็ไปดูได้เรื่องธาตุ6ธาตุ18อินทรีย์22มีชื่ออะไรบ้างเนี่ยก็เป็นหมวดธรรมหลักเป็นหลักแห่งธรรมทั้งปวงอยู่ในนี้นะอย่างนี้นะครับเนี่ยวันนี้ที่เรียนก็ประมาณนี้นะช่วงท้ายๆตามตารางเวลาที่ให้ไว้ก็คือเป็นช่วงสนทนาธรรมไขข้อข้องใจมีท่านวิทยากรท่านไหนข้องใจผมบ้างไหมครับเนี่ยนะท่านให้เวลาถึง16นาฬิกานะครับช่วงสุดท้ายท่านว่าให้ไขข้อข้องใจนะตามหลักของท่านที่เขียนไว้นะมีท่านไหนที่ต้องการให้ขยายเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครับยังมีเวลาบ้างเล็กน้อยก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับสรุปแล้วถ้าได้หลักการที่ถูกต้องคือหลักอริยสัจแล้วก็ง่ายเข้าในการที่จะอธิบายหลักธรรมต่างๆนะอธิบายหลักธรรมโดยเฉพาะที่เป็นข้อปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมถะวิปัสสนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ดีอะไรก็ดีนะถ้าท่านเข้าใจอริยมรรคแล้วก็จะทำให้การอธิบายง่ายเข้าเพราะเราทั้งหลายที่สอนกันบางทีอาจจะเน้นอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษพอเน้นอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษแล้วบางทีอาจจะขาดข้ออื่นไปเนื่องจากเอาเราไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริงเช่นสมมติว่าบางท่านอาจจะเน้นวิปัสสนาพอเน้นวิปัสสนาแล้วอาจจะไม่เน้นสมาธิซึ่งก็ผิดเหมือนกันนะในช่วงนี้เราอาจจะเน้นวิปัสสนาก่อนก็ได้แต่ต้องรู้ว่าข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาที่ทำให้ถึงนิพพานถึงความพ้นทุกข์หมดกิเลสได้นี่คืออริยมรรคมีองค์8ต้องรู้ว่าวิปัสสนาเนี่ยคืออะไรในอริยมรรคมีองค์8ต้องคือองค์ไหนอยู่นะและยังขาดองค์ไหนบ้างองค์ไหนที่เจริญอยู่อะไรอยู่นะเพราะบางทีพวกเราไปพูดเน้นวิปัสสนาก็อาจจะไปพูดดูหมิ่นสมถะหรือว่าไม่เน้นอะไรพวกนี้ก็เพี้ยนไปอีกได้ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ถ้าเข้าใจปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8แล้วง่ายที่จะทำความเข้าใจขาดอะไรบ้างนะอย่างเช่นถ้าพูดแบบสมถะวิปัสสนาในองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นวิปัสสนาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นสมถะนะสมถะวิปัสสนานี่พอเข้าใจไหมครับแต่ถ้าพูดแบบเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นปัญญาศีลสมาธินะก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอันนี้เป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธินะฉะนั้นเวลาพูดเวลาขยายความจะได้ง่ายจะได้เข้าใจเมื่อพูดถึงข้อปฏิบัติจริงๆเมื่อถึงพูดถึงข้อปฏิบัติจริงๆจะต้องเป็นอริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดถึงอันอื่นๆเนี่ยเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นตัวปฏิบัติที่จะทำให้อริยมรรคเต็มที่บริบูรณ์สมบูรณ์หรือทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นนะเช่นว่าถ้าพูดถึงในแง่ว่าเอาละเราจะปฏิบัติให้ถึงนิพพานแล้ว ข้อปฏิบัติคือสมถะกับวิปัสสนาพูดอย่างนี้ถูกไหมพูดอย่างนี้ยังไม่ถูกนะถ้าพูดจะให้ถูกต้องพูดอริยมรรคมีองค์8ทำให้ถึงนิพพานส่วนสมถะวิปัสสนาทำให้อริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นนี่พอเข้าใจไหมเนี่ยนี่มันหลายชั้นอยู่นะมันหลายชั้นแต่จริงๆก็อันเดียวกันนี่แหละแต่เวลาพูดเนี่ยจะได้พูดให้ถูกตามหลักการไงตามหลักเนี่ยอย่างนี้นะครับก็เพื่อกันความเข้าใจผิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพราะถ้าไปพูดแต่สมถะวิปัสสนาบางท่านก็จะเอาสมถะคือสมาธิอย่างเดียวซึ่งอาจจะผิดแล้วจริงๆสมถะนี้มี6องค์นะจึงเป็นสมถะวิปัสสนาบางท่านก็จะเอาแต่วิปัสสนาคือความเห็นถูกปัญญาอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิปัสสนานี้มีทั้งปัญญากับสังกัปปะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งบางคนก็อย่าไปคิดห้ามคิดไปเลยก็มีซึ่งเพี้ยนอยู่นะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะฉะนั้นเราเจริญปัญญาก็ดีแล้วต้องรู้ว่าไอ้ตัวปัญญานี้เป็นสัมมาทิฏฐิสังกัปปะก็ต้องมีด้วยนะสังกัปปะก็ต้องมีศีลก็ต้องมีความเพียรสติสมาธิก็ต้องมีเอาทั้งหมดมารวมกันชุมนุมกันนี่แหละจึงจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นดวงตาขึ้นเนี่ยอย่างนี้นี่ถ้าเข้าใจตามหลักอริยสัจสี่นี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับไม่ยากพูดง่ายนะพูดง่ายแล้วก็เวลาอธิบายเวลาตอบข้อสงสัยหรือแนะนำโดยเฉพาะปัญหาของโยคีเนี่ยน่าจะเยอะอยู่ทำไงจะหายทุกข์ทำไงจะหายง่วงเหงาเหานอนทำไงจะอย่างนั้นอย่างนี้คงมีเยอะถ้าท่านเข้าใจว่าทางมันคืออริยมรรคนี่คงง่ายแล้วเนาะต่อไปตอบง่ายสบายเลย ครับนะวิธีการที่จะทำให้ครบถ้วนเนี่ยวิธีการที่จะทำให้ครบถ้วนในการเดินจงกรมก็ดีในการนั่งก็ดีในการทำอื่นๆก็ดีถ้าคนยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยปกติทำให้ครบ8เลยนี่มันไม่ได้มันยากนะท่านก็เลยมีวิธีทำให้เอา3มาก่อนทำ3มาก่อนที่ต้องใช้เสมอนี่มี3นะเวลากระจายออกไปจึงใช้เป็นหลักโพธิปักขิยธรรมมีหมวดเบื้องต้นคือสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่อเช้าก็ได้เปิดให้ดูอยู่หน้าเท่าไหร่ครับสติปัฏฐาน4อยู่หน้าที่336 337อยู่แถวๆเนี่ยนะในหลักของสติปัฏฐาน4แล้วก็หลักโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดจริงๆก็คือจะพยายามฝึกให้อริยมรรคมีองค์8มันสมบูรณ์และมันรวมประชุมกันทีนี้วิธีการที่จะทำให้มันสมบูรณ์ทีเดียวเนี่ยมันยากอุปมาเหมือนกับสมมุติว่าพระโสดาบันเป็นต้นนี้เหมือนกับนักมวยอาชีพจะต้องมีคุณสมบัติครบเช่นกำลังขาดีเตะกระสอบเป็นเตะคนเป็นกำลังแขนดีต่อยคนเป็นตาดีอะไรดีสมมุติมีองค์ประกอบอยู่8อย่างการจะฝึกทีเดียวให้ครบ8อย่างนี้ทำไม่ได้ก็ต้องฝึกมาทีละอย่างเช่นฝึกวิ่งมาก่อนเพื่อให้มีกำลังขาฝึกเตะกระสอบทรายให้เตะเป็นฝึกต่อยฝึกสายตาพอมีคุณสมบัติบ้างแล้วก็เอาไปซ้อมกับครูซ้อมไปซ้อมมาก็มีคุณสมบัติครบ8อย่างคือว่าชกมวยเป็นแต่ยังไม่ถึงกับเป็นอาชีพนะพอชกมวยเป็นก็เริ่มไร้รูปแบบมากขึ้นหัดต่อยบ่อยๆอะไรบ่อยๆก็ชำนาญกลายเป็นนักมวยอาชีพขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นการจะเป็นนักมวยอาชีพสมมติว่ามีองค์ประกอบอยู่8อย่างแต่การฝึกเนี่ยจะทำทั้ง8ทีเดียวไม่ได้ต้องฝึกมาทีละอย่าง2อย่างและอันที่ต้องฝึกเป็นพื้นฐานอยู่เสมอมีอยู่3อย่างก็คือหลักสติปัฏฐานนี่แหละนะหลักสติปัฏฐานเนี่ยตัวที่เป็นตัวรู้ตัวเบื้องต้นตัวองค์มรรคตัวเบื้องต้นก็มี3อันคืออาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีคือความเพียรเดี๋ยวโตขึ้นจะกลายเป็นสัมมาวายามะสัมปชาโนคือตัวปัญญาตัวความรู้รู้จักอะไรเป็นอะไรรู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้จักเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนควรหยุดไม่ควรหยุดรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นใครควรทำอะไรมีเวลามากน้อยขนาดไหนอันนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมปชาโนเมื่อโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค นะและอีกอันหนึ่งคือสติมามีสติผูกจิตไว้กับกายเวทนาจิตและธรรมเสมอนะตัวสติมาตัวนี้เมื่อโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นสัมมาสติเนี่ยที่ต้องใช้มี3อันเบื้องต้นท่านจึงให้ฝึกโดยทั่วไปจึงให้นิยมฝึกตามหลักสติปัฏฐานก่อนนะแต่สติปัฏฐานอย่างเดียวก็ยังไม่สำเร็จต้องมาเพิ่มองค์อื่นเข้ามานะอันนี้ทำนองนี้อาตาปีสัมปชาโนสติมาตามหลักการที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่าทางพุทธเราเนี่ยองค์มรรคเป็นตัวทำให้เกิดดวงตาพอมีดวงตาจะเห็นอริยสัจถ้าองค์มรรคครบ8จะเห็นอริยสัจถ้าองค์มรรคไม่ครบ8จะเห็นอันอื่นองค์มรรคไม่ครบ8องค์มรรคมี3คืออาตาปีสัมปชาโนสติมาจะเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมถ้าปฏิบัติแล้วไม่เห็นกายแสดงว่าไม่ได้อาตาปีสัมปชาโนสติมาปฏิบัติผิดอยู่นั่นเองถ้าปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นเป็นแขนเป็นขาทุกทีเห็นเป็นตัวตนทุกทีอันนี้เรียกว่าผิดอยู่ต้องเห็นกายเป็นกายจึงเรียกว่าทำถูกได้ความเพียรที่ถูกมาได้สัมปชัญญะได้สติมาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เรียกว่ารู้น้อยๆตัวรู้ตัวถูกรู้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมตัวรู้ก็คือจิตที่ประกอบด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมานะเนี่ยพอฝึกอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็มาเพิ่มสัมมาทิฏฐิพอมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาจิตก็จะค่อนข้างมีสมาธิมากขึ้นสามารถถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ไม่มีนิวรณ์พอไม่มีนิวรณ์ก็เป็นช่วงพิเศษแล้วชิงลงมือก่อนช่วงชิงลงมือก็คือช่วงฝึกให้มีอริยมรรคนั่นเองนะโดยอาศัย3ขึ้นมาก่อนพอได้3แล้วก็จะช่วยให้เกิดสมาธินี่ในอันที่4ขึ้นมาพอได้อันที่4แล้วก็ต่อไปเหลืออีกอะไรบ้างล่ะสัมมาทิฏฐิมีเยอะไหมถ้ายังไม่เยอะก็ฝึกเข้าไปให้รู้รูปรู้นามอันนี้คือรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางข้อปฏิบัตินะอย่างนี้ทีนี้สังกัปปะดีไหมสังเกตความคิดตัวเองสิคิดจะออกบ้างไหมมีเมตตาเห็นอกเห็นใจบ้างไหมหรือว่ามิจฉาสังกัปปะยังเยอะอยู่ถ้ายังเยอะอยู่ก็ให้รู้ว่าโอ้มันผิดเยอะอยู่ก็มีความเพียรสัมปชัญญะสติแล้วก็พยายามละความคิดไม่ดีเจริญความคิดฝ่ายดีเข้ามารู้จักมีเมตตารู้จักเจริญเมตตารู้จักเจริญอสุภะต่างๆเนี่ยความคิดก็ถูกต้องขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับข้อวาจาปกติคนไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะเป็นฐานแต่ถ้ายังไม่ดีก็พอมีสมาธิดีก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ไปขูดออกคำพูดอะไรยังผิดอยู่บ้างพวกเราคงรู้เนาะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคงรู้นะตอนนี้ก็คือถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์8มันไม่หมดนะเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่พูดเท่านั้นเองฉะนั้นช่วงที่ฝึกอริยมรรคมีองค์8เป็นช่วงที่สำคัญที่จะคล้ายๆชิงลงมือก่อนชิงลงมือจะทำให้กิเลสลดนั่นเองนะคำพูดไหนที่ไม่ดีก็ไปค้นหาเหตุผลออกใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันควรไม่ควรเขาก็รักตัวไม่อยากให้เราพูดอย่างโน้นอย่างนี้อันไหนไม่ดีก็ขูดออกไปมันก็ค่อยๆลดลงอย่างนี้นะข้ออื่นก็เหมือนกันทำไปแต่ละข้อแต่ละข้อไปทำบ่อยๆมันก็จะค่อยๆรวมกันประชุมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฉะนั้นพวกกรรมฐานต่างๆเนี่ยก็เอาไว้เป็นเครื่องฝึกเขาจึงเรียกว่ากรรมฐานฐานของการกระทำของการทำแต่ทำชนิดที่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะว่าจะสิ้นกรรมได้ด้วยการทำกรรมงงไหมนะงงก็งงถ้าไม่งงก็คงไม่งงแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจึงให้ตั้งว่ากรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการกระทำเนื่องจากจะสิ้นกรรมได้ด้วยการกระทำและต้องทำให้เป็นมรรคทำให้เกิดมรรคขึ้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้เดี๋ยวคราวหน้าผมจะขยายความตรงนี้นะคราวหน้านะครับนี่ยกตัวอย่างเวลาเดินจงกรมเราจึงนิยมเดินในแบบให้ฝึกให้มีสติโดยการทำความเพียรเผากิเลสอย่าไปทำตามกิเลสให้รู้ตัวตั้งใจก่อนอย่าไปทำตามตัณหาอย่าไปทำตามอยากให้ทำตามความตั้งใจที่มีเหตุผลให้มีปัญญาและมีสติจดจ่อไว้ทำไป มันไม่ได้ก็ทำใหม่ทำไม่ได้ก็ทำใหม่ฝึกไปเรื่อยนะพอได้สามอันนี้ดีแล้วก็จิตจะมั่นคงเป็นสมาธิพอได้สมาธิทีนี้ก็เป็นช่วงโอกาสที่จะเจริญมรรคข้ออื่นสัมมาทิฏฐิก็เจริญเข้ามาเราจึงนิยมว่าพอมีสมาธิแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาก็คือเสริมสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันมี4ข้อรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และก็รู้หนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การเจริญวิปัสสนาก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์รู้รูปรู้นามวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปนามพอคลายกำหนัดในรูปนามก็จะเหนื่อยที่ต้องมาทำตามตัณหาก็จะเห็นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์จะชอบใจนิพพานความดับทุกข์ดีกว่าแล้วก็จะได้มาเดินมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็จะมีขึ้นนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยวิปัสสนาก็เลยเป็นตัวเสริมสัมมาทิฏฐิให้มันมีขึ้นต่อไปพอมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็จะตามมาถ้ายังไม่ค่อยมียังมีน้อยก็เติมเข้าไปนะแล้วแต่คนบางคนพอมีสัมมาทิฏฐิความคิดดีๆก็ขึ้นมาเลยอันนี้ดีแล้วแต่บางคนพอฝึกวิปัสสนาก็แล้วอะไรก็แล้วแต่คิดไม่ดีเพียบเลยเห็นชาวบ้านก็จะถีบตูดเขาอยู่เรื่อยอันนี้ก็ต้องไปหัดเจริญเมตตามานะบางคนเจริญวิปัสสนาแล้วอ้าวศีลดีเลยอันนี้ดีแต่บางคนเจริญวิปัสสนาแล้วออกไปก็ยังพูดไม่ค่อยดีอ้าวต้องฝึกศีลคือขาดข้อไหนก็ทำเอาแต่ต้องครบ8นี่แหละแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันนะแต่ว่าทุกคนนี้จะอยู่ในกรอบอันเดียวกันคือทำตามอริยมรรคมีองค์8จะเอาวิธีนู้นวิธีนี้ไปให้ใครทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องบอกเขาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่พอไหวไหมครับเนี่ยพอนึกออกไหมนะนั่งก็เหมือนกันนี่แหละนั่งก็คล้ายแบบนี้ทำแบบนี้นะทางเราจึงนิยมพูดว่าเอาละมาฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4อะไรอย่างนี้เป็นต้นแท้ที่จริงพูดอย่างนั้นยังผิดอยู่นะแต่ที่จริงเรามาฝึกปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานโดยเดินตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คืออริยมรรคมีองค์8กำลังฝึกอยู่แต่การจะฝึกให้อริยมรรคสมบูรณ์นี้เบื้องต้นจะใช้3องค์ก่อนคืออาตาปีสัมปชาโนสติมาพอได้อันนี้แล้วเราก็มาทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นตามหลักการท่านจึงเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ให้ได้3อันนี้พอได้3อันนี้ก็ทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปตามหลักสัมมาประธาน4พอทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปก็ทำให้จิตได้สมาธิตามหลักอิทธิบาท4ทำให้จิตมีคุณธรรมตามอินทรีย์พละก็จะมีคุณธรรมพอที่จะเจริญปัญญาตามโพชฌงค์จนกระทั่งทำให้จิตมีความพร้อมพอที่จะอริยมรรคจะประชุมลงตามอุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะอยู่สุดท้ายเขาเพราะว่าเป็นจิตที่มีความพร้อมพอจะรวมองค์มรรคอย่างเงี้ยทำตรงนี้เนี่ยพูดแป๊บเดียวก็จบโพธิปักขิยธรรมแล้ว นี่พอไหวไหมเนี่ยนี่นี่ฉะนั้นในยุคพุทธกาลเนี่ยบางท่านนั่งบรรลังเดียวก็ทำครบเลยเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนั่งบรรลังเดียวก็เพราะท่านรู้เรื่องอ่ะทำมันก็แป๊บเดียวนี่แหละถ้าคนรู้เรื่องก็แป๊บเดียวแต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องแค่จะฟังให้เข้าใจเนี่ยทั้งวันยังงงอยู่เลยนะอันนี้มันก็แต่ละคนจึงแตกต่างกันอันนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานะครับนี่นะการปฏิบัติจึงไม่ได้เกี่ยวกับท่านั่งท่ายืนท่าเดินหรือไม่ได้เกี่ยวกับสวดมนต์ไม่สวดมนต์อะไรไม่ได้เกี่ยวกับกรรมฐานแต่ก็เกี่ยวกับกรรมฐานตกลงมันเกี่ยวไหมครับนั่นแหละเนี่ยท่านผู้เป็นวิทยากรเนี่ยต่อไปก็จะได้เก่งขึ้นพูดแบบให้คนงงเล่นเนี่ยนะก็คือว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งของการกระทำคือทำองค์มรรคเนื่องจากองค์มรรคนี้เป็นสังขารสังขารก็ต้องปรุงแต่งมันจึงจะเกิดขึ้นนะจะสิ้นกรรมด้วยการกระทำแต่ต้องทำกรรมชนิดไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมสิ้นโดยการกระทำแต่ต้องทำให้ถูกนะจึงต้องมีที่ตั้งของการกระทำเขาเลยเรียกว่ากรรมฐานนะแต่ถ้าเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นว่าโอ้เราดูลมหายใจเพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่อนั่นเพื่อสงบเพื่อระงับมันก็ผิดไปเลยนะแท้ที่จริงที่จะสงบระงับต้องอริยมรรคมีองค์8เป็นตัวทำให้ถึงที่ปฏิบัตินี้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานเพื่อฝึก อริยมรรคมีองค์8เป็นทางเดินพาให้ถึงนิพพานเนี่ยแต่ตอนนี้ฝึกอันไหนได้อยู่ก็ฝึกไปก่อนอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ง่ายแล้วสะดวกแล้วอย่างนี้นะครับนี่นะฉะนั้นครั้งที่2เกริ่นนำต่อไปก็คือครั้งที่2คราวหน้าวันที่19สิงหาคมจะพูดเรื่องโพธิปักขิยธรรม37นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเทคนิคฝึกให้ครบทั้ง8ว่าจะทำยังไงให้ทั้ง8มาประชุมลงซึ่งผมได้พูดเกริ่นย่อๆแล้วเมื่อกี้ทีนี้ในครั้งที่3วันจันทร์ที่6ตุลาคมอันนี้จะพูดมรรคขวิธีก็คือวิธีทำให้เกิดมรรควิธีหรือเทคนิคหรือกรรมฐานนั่นเองโดยใช้หลักที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยกันเช่นเรื่องสมถะวิปัสสนาบางครั้งใช้สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามมาทีหลังบางทีใช้วิปัสสนานำหน้าสมถะตามมาทีหลังจริงๆก็คือต้องการฝึกให้อริยมรรคมันชุมนุมลงนี่แหละหลักการก็มีอันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเทคนิคกรรมฐานต่างๆมันไม่เหมือนกันฉะนั้นกรรมฐานไม่เหมือนกันจึงเป็นเรื่องปกติวิธีการไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะท่านทั้งหลายที่เป็นวิทยากรจึงควรจะทราบเรื่องนี้ไว้จะได้ไม่ก่อให้เกิดการถกเถียงนะถ้าเป็นวิทยากรถกเถียงก่อนแล้วลูกศิษย์คงจะเถียงตามไปด้วยนะทีนี้ลูกศิษย์เราคงจะเถียงอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะได้บอกเขาได้ว่านั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าวิธีการแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะได้บอกเขาได้ว่าหลักการนี้มันอันเดียวกันทั้งนั้นแหละแต่เทคนิควิธีเนี่ยมันต่างกันนะบางวิธีนั้นอาจจะได้สมาธิเยอะแต่ว่าพอได้สมาธิเยอะแล้วชุดปัญญายังน้อยก็ต้องฝึกปัญญาบางวิธีได้ปัญญาเยอะแต่ยังสมาธิน้อยอยู่ก็ต้องฝึกสมาธินะก็ว่ากันไปนะแต่ละวิธีจึงมีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันแล้วแต่นะผู้ที่ทราบวิธีที่ว่าวิธีไหนเหมาะกับใครมากที่สุดก็มีคนเดียวเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงให้กรรมฐานที่เหมาะกับคนนั้นๆพวกเรารุ่นหลังจึงไม่อาจที่จะไปนำกรรมฐานของใครคนใดคนหนึ่งมาทำให้ตนเองบรรลุได้นะเนื่องจากว่ากรรมฐานนั้นก็เหมาะสำหรับคนนั้นพระองค์ก็หยิบให้เนื่องจากพระองค์ทราบว่าคนนี้มีอินทรีย์อันนั้นอันนี้แก่กล้าอะไรอย่างไรก็อันไหนยังไม่ครบก็ให้ขาหยอดให้คนนี้ยังเหลือข้อนี้ก็หยอดลงไปก็เขาเกือบครบแล้วก็หยอดลงไปอีกข้อนึงก็ครบพอดีก็เกิดปัญญานะทีนี้อย่างท่านวิทยากรทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยองค์8ประการเนี่ยยังขาดข้อไหนบ้างครับเนี่ยบางท่านขาดทุกข้อเลยแต่ว่ายุคพุทธกาลเนี่ยคือเขาขาดบางข้อเขาขาดบางข้อเขาเรียกว่ามีอินทรีย์และอะไรแล้วนะก็แสดงว่าได้ข้อมาเยอะเหมือนกันนะเนื่องจากพระพุทธเจ้าของเรานี่เวลาจะแสดงธรรมนี่พระองค์ต้องตรวจดูก่อนนะตรวจดูอินทรีย์ก่อนฉะนั้นผู้ที่มีอินทรีย์ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาองค์มรรคเนี่ยมีเยอะแล้วเกือบครบแล้วยังเหลือขาดท่านนั้นขาดข้อนี้ท่านนี้ขาดข้อนั้นท่านนั้นขาดประเด็นนี้ประเด็นนั้นก็ว่าไปก็แสดงตามเหมาะสมนะครับฉะนั้นสรุปแล้วนะสรุปนะครับวันนี้ผมพูดหลักแห่งธรรมทั้งปวงคงจะสมบูรณ์แบบย่อๆนะครับคราวต่อไปพูดโพธิปักขิยธรรม37วิธีทำให้เกิดตาที่จะได้เห็นธรรมนะแล้วคราวสุดท้ายพูดมรรควิธีคือเทคนิคพิเศษเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้โพธิปักมาประชุมกันอย่างนี้นะครับเอาละถ้าไม่มีอะไรไม่มีท่านใดสงสัยแล้วก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ